5.40.
7 sati nema.
6 sati i 16 minuta.
7 sati i 21 minut.
8 i 30.
5 sati i 32 minuta.
12 sati.
9 sati.
Možete li pretpostaviti šta ljudi rade ovako dugo? Gde su to 12, 9 ili 7 sati i 21 minut? Na poslu, u školi, na spavanju? Netačan odgovor. Toliko su vremena u samo jednom danu proveli gledajući u mobilni telefon. Podaci su tačni u minut i sam telefon ih je očitao. Tu nema prevare. A ako su vas ove brojke iznenadile i mislite da su možda preuveličene, proverite i svoj screen time, odnosno vreme aktivnosti na vašem pametnom uređaju. Ovo je podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za Vir ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i u danima kada završavam podcast, na telefonu sam prosječno provela 5 sati i 44 minuta. Pokušću da vam odgovorim, jesmo li zavisni od pametnih telefona? Ostanite sa mnom. Ovaj zvuk čujem bar 10 puta dnevno vikendom, a radnim danima pozive i ne brojim. Javim se uvek, a ako baš ne mogu odmah, prvom prilikom okrenem broj. Na mrežama pišem u 5 privatnih grupa gde su moji prijatelji i sestre i na pojedinačnim četovima. Zato su tu razne notifikacije. Od odgovora na Insta story, lajka na fotku, prognoze koja javlja da je sutra kiša, novih cipela na online shopu, popusta za poručivanje sarme u restoranu domaće kuhinje, do erupcije vulkana na Tongi, vesti da kraljica Elizabeta slavi 70 godina na tronu, da pada vlada u Crnoj Gori ili da ekološke organizacije u Srbiji najavljuju nove proteste. A onda stižu i mamine poruke. Piše i šalje stikere, srca, pčelicu, ovčicu. A ovo su njena najčešća pitanja.
Radiš li? Koju tortu hoćeš da napravim? Kako si? Jesi li se umorila? Kako da uđem na vaš sajt? Volite, mama. Pošalji mi slike sa žurke da vas vidim. Kuvala sam supu. Kad ćeš za Zrenjanin? Hoćeš li da tata dođe po tebe?
Jednom sam dobila i lančanu poruku.
Pošalji ovo na adrese 5 najdražih osoba i pratit će ih sreća i zdravlje. Ne ignoriši.
Lančanu poruku ignorisala i mamu naučila da obavezno ignoriše te gluposti. A kada sam uživo sa porodicom, dobijem molbu da, bar na kratko, ja ignorišem zvonjavu sa svog telefona. I obavezno pitanje. Možeš li bez telefona bar sat vremena? Odgovor bude mogu, odnosno bar mislim da mogu, ali ne želim. Zašto bih? Telefon, pogotovo u pandemiji, pomaže mi da budem u kontaktu sa svim dragim ljudima. I da ne bi ispalo da sam ja najgora, sprovela sam mali eksperiment. Pitala sam građanke i građane Beograda da provere koliko im dugo telefon radi u toku dana. Ko je mogao dao je precizne podatke, ako nije dao je procenu. Slušate iskustva Andrije, Aide, Đorđa, Ane, Marije, Danice, Mirjane, Dejana, Dunje i Nađe.
Screen time 6 sati i 16 minuta.
Nedeljni prosek?
Oko 5 sati.
9 sati.
9 sati i 25 minuta, samo danas.
Da.
Ti?
Meni 6.
Šta radite na telefonu?
Pa
eto, gledamo TikTok.
Da, gledamo TikTok, Instagram i to.
Samo scrolluješ, gledaš tuđe profile ili se i ti snimaš za TikTok?
Pa, snimam se, ali za prijatelje, ovako zaključan mi je profil.
Malo koristite?
Pa, vrlo malo.
A da li imate neki prosek koliko je to dnevno?
Dnevno?
Da.
Pa, 2-3 minuta. Sve ukratko, ako šta imam neki poziv, ja to ukratko kažem i gotovo priča.
To bi ne znamo, ni Facebook, ništa, jedino, eto, zovem izvana neku čerka, zet. Čujem se sa njima, ali to preko interneta, samo preko interneta, da, preko Vibera, rezumno.
Koliko minuta provedete dnevno na telefonu, od prilike?
Pa 10 minuta sigurno, 10 minuta sigurno. Dođe mi opet telefona mjesečno 3.500 dinara, plus što plaćam internet. Dođe 5.000 kada sam u nekoj firmi.
Screen time na telefonu mi je 12 sati prodao, on kaže.
Meni 4, jel?
Ne, danas ti je 4 sati.
Danas 4, a inače 24.
Ali to je zato što i slobodno vreme trošim na telefonu i kad učim nešto, učim telefona, tako da nije to samo do 12 sati, jer ja prekidno gledam u telefon. I uveče, pre nego što legnem da spavam, ujutru kad se probudim i dok jedem, stvarno sve svoje slobodno vreme trošim nekako, na neki način na telefonu.
Radim na telefonu, radim na Instagramu i na Facebooku. Iskače mi stalno notifikacija na Instagramu koja mi je stavljena da iskoči posle 3 sata, kao prekoračili ste svoje vreme. Kad mi negde u gradu nestane baterije, bukvalno ne znam šta da radim sa rukama i šta, hoću samo da kao uzmem telefon i da nešto proverim na brzo. zaka jer imam tu navik. Nekad razmišljam o nekom vremenu naših roditelja, kako su drugačije živjeli, kako je bilo lepše, kao uzmeš čitaš knjigu ili nemaš neku kao potrebu da non stop proveravaš, da budeš u toku i da nešto nisi propustio, da znaš fiksni napravi.
Pola sata, sat. Tako, zavisi ako čitam internet ili nešto gledam.
Pola
YouTube.
Sata, sat.
Pa da, tako je.
Pozivi?
Pa onako, par poziva.
Sad vremena 21 minut.
Da li si sebi postavio limit koliko koristiš?
Ne, nisam postavio limit. Limit je stvar moje proizvoljnosti. Studiram, pa jedan veliki deo literature sadržim na telefonu, tako da neka se desi da to pređe 3-4 sata, što za studiranje nije mnogo. Kada sam sa društvom, svakako stavim telefon što je dalje moguće i koristim vreme za druženje.
Danas mi je 5 sati, 5 i 28 minuta, ali mi je inače 8 i 30 sigurno, minimum.
I tih 8 sati kako provodiš? Šta radiš?
Društvene mreže, TikTok, YouTube, Instagram... I to je to. Ili u principu kad učimo ono preko Google Classroom i to je to.
6:35. Da, 6:35, da.
I to dnevni prosek, jel?
Danas je bila 4,5 sata. Danas je manje zato što sam s njima izašla, zato što sam ustala 12 sati ujutro, pa nisam ni stigla, iskreno.
I John Perišić iz Zagreba. Kaže da ima 65 godina i da je turista koji fotka centar Beograda. Telefona.
Pa dnevno koristim 4-5 sati. Pozivi, slanje SMS-a, nešto Face, nešto, messenger i poslovi razgovori.
Vaša generacija obično ne koristi toliko mnogo telefone.
Moja generacija je, ali ja sam savremen. Interesantno mi je sve ovo. I sad fotkam.
Dijelite se prijateljima na mrežama.
Pa tako je.
Pre nego što osudimo, da proverimo šta sve vama menja telefon. Ja sa telefonom pored kreveta ustajem, jer se mora naviti alarm. Kad mi je crka sijalica u kuhinji, telefon je bio i baterijska lampa. Bez aplikacije koja prati gradski prevoz ne bih se snalazila po Beogradu, a naravno i mape su uvek tu kad zatreba. Preko aplikacije zovem taksi, račune i kiriju plaćam online, naručujem hranu. I u prodavnici sam često virtuelno, čak i na rate delim račun i pazim da ne upadnem u minus. Ali vam tu, na primjer, aplikacija ne može mnogo pomoći. Ako ste se namjeračili da kupite, na primjer, još jednu torbu, još nisu uveli notifikaciju koja vrišti "to ti ne treba". Da ne kažem da su telefoni sve pametniji, a ja sve pa naivnija, da ne koristimo grublju reč. Telefon mi je i TV vrlo često, imam online televiziju i naloge na dve streaming platforme. Odavno mi je zamijenio novine. Vesti pratim na najmanje 6 aplikacija. Imam da prijavim još 723 fotografije i 105 videoklipova koji još nisu prebačeni na eksterni hard disk, profile na Instagramu, Twitteru i Facebooku koje više koristim da pratim šta drugi rade. A kada sati na telefonu potpadaju pod posao, a kada pod slobodno vreme? Možda tu neko lako napravi razliku, ali pametni telefoni doneli su nam i nova zanimanja, gde zarada zavisi od vremena na mrežama. Bobana Živanović je PR menadžerka i influencerka. Na Instagramu Bobana Boka sa 22.000 pratilaca.
S obzirom na to da ne radim samo jedan posao, nego više njih i svi su vezani za telefon, moj screen time dnevno je prilično velik i nadam se da nije drugima koliko i meni. Otprilike 7 sati mi je screen time. Pokušavam da smanjim, ali s obzirom na to da osim poziva moram biti prisutna na Instagramu gotovo po ceo dan. Teško je biti offline u današnje vreme, nekako brže živimo nego ikada i sve što se dešava, dešava se upravo na telefonu, tako da ako bih recimo 7 dana bila bez telefona, teško bih se vratila na posao jer bi se svašta izdešavalo. Da li bih želela da se odmorim od telefona i mreža? Da. Imam te faze nakon par meseci da ne želim uopšte koristim telefon i uglavnom kada odem na odmor, ali pravi odmor, ne neki influence odmor, ugasim telefon i ne koristim ga i tada najavim svojim klijentima da neću biti pred telefonom, potpuno se isključim, ne razmišljam ni o čemu i to je to, ali to je retko zbog toga što je ovaj posao brz i zahteva prisutnost.
Bobani, hvala što je na moja pitanja odgovorila preko WhatsApp Voice-a. Mislim da niste primetili da se uživo nismo srele, već samo online. A kafu sam uspela da popijem sa Vanjom Bahilj. Da ne bih zaboravila nešto, zapisala sam. Ona je creative head u jednoj marketinškoj agenciji, završila je master scenaristike i trenutno priprema jednu seriju. Na Instagramu joj je nadimak modro-crvena, a na Twitter profilu Koza na štiklama prati je gotovo 350.000 ljudi. Pokušale smo da ne gledamo u telefone.
Pa nekad mi je teško, nekad mi nije teško, ali zavisi od mog raspoloženja. Evo sad sam upravo pogledala da je zavibrirao, ali u suštini zavisi od toga koliko mi je zanimljiv razgovor. Ali lagala bih kad bih rekla da mi telefon vrlo često nije neka uslovna reakcija, odnosno uslovni refleks. I da nam je to sada postala neka ekstenzija udova. I sad mi to kao nešto gledamo, stalno nešto očekuješ, a u suštini se ništa ne dešava. Imala sam pre par godina jedan eksperiment gde sam prešla sa smart telefona na onu neku Nokia 3310 koja ima samo mogućnost da zoveš kao normalno i da primiš SMS i to SMS kucaš ono kao 4 puta za C kucaš KS i tako. I onda sam jedno, pa solidnih 7-8 meseci imala tu Nokiju i prvo mi je bilo nepodnošljivo zato što na tom telefonu nemaš nikakve aplikacije, nemaš igricu. Ali nakon nekih inicijalnih možda jedno 2-3 nedelje ja sam se toliko navikla i onda su mi se kontakti i komunikacija sveli na zaista neophodno ili zaista bitno. Posle sam se vratila na smart telefon zato što mi treba zbog posla. Ali kao nije nemoguće vratiti se korak unazad, ali nije baš ni najprijatnije, bar isprva.
Društvene mreže, Twitter, Instagram, je li to sad deo posla ili je to tvoj neki privatni deo komunikacije?
Pa meni je to inicijalno bilo samo privatno i moje društvene mreže su meni samo privatna stvar koja nema veze sa poslom, ali zapošljavali su me ljudi zbog toga kako pišem na društvenim mrežama. Meni kad neko kaže u ličnom životu kao da me prati na Twitteru, ja se svaki put iznenadim i to inicijalno deluje kao teška foliraža, jer kao, ok, kao pratite, ne znam, 350.000 ljudi, kako se iznenađuješ, ali se ja svaki put iznenadim, jer je to meni od starta bio neki ventil za pisanje nekih mojih ličnih dojmova, impresija, promišljanja o svetu i nekih mojih emocija i na tom nivou mi je ostalo. I sad publika je skočila, ali ja i dalje imam taj stav, kao da pišem za sebe i nekako ja mislim da mi je to istovremeno sačuvalo zdrav razum, jer nisam upala u tu histeriju da sad se nešto, da mitingujem i da se obraćam nekim hiljadama koje nešto trebaju da saslušaju šta ću im besediti. Ja mislim da mene sačuvava jedna zabluda koju ću sada razotkriti, ali se nadam da neće puno ljudi ovo čuti. Ja mislim da ljudi misle da mi svi pišu i onda se teško odlučuju da mi pišu i onda meni u inbox stiže relativno mali postotak poruka u odnosu na to koliko me ljudi prati. I mislim da su ljudi malo, možda malo i strepe, zato što ja verovatno odajem dojam na društvenim mrežama da sam neko ko će se našaliti ili odbrusiti i onda tako samo ako nešto ozbiljno hoće da pitaju, onda pitaju, ja to naravno uvek odgovorim. Ne odgovaram sada na neke ono poruke privatne prirode ili neke nebuloze koje stižu, ali nije to zaista toliko mnogo, recimo na Instagramu imam nemerljivo manje pratilaca, ali mnogo više poruka stiže, da mislim da je to zbog prirode mreže, da na Twitteru nekako ljudi komuniciraju dosta javno, ulazim u polemike na teme koje su mi bitne. Vrlo, ja ne mogu da postignem recimo fizički da odgovorim svim ljudima koji mi pišu, recimo sad ne znam neki moj tweet. Evo da kažemo da ima minimum 10 do ne znam 30 replajeva, to je nemoguće. Odgovoriti svakome je nemoguće, nastavljati diskusiju je nemoguće, tako da se trudim da ta diskusija bude samo onda kada nešto zaista ima smisla. Ako su mi bitne neke teme tipa rodna ravnopravnost, mir u svetu, politička situacija, onda da.
Screen time Vanje Bahilj, 6 sati dnevno.
To su dosta mailovi i dosta je Angry Birds. Za muziku podcaste ga koristim, za serije i ako je ovo kao neki relativno veliki ekran, slabo, jer nekako i pogotovo sad kako se bavim malo i profesionalno serijama, onda volim da ih pogledam na malo većem formatu, pa sad tu nešto zagledam šta je scenografija, šta je osvetljenje, ali u suštini ne volim na telefonu ništa osim da slušam muziku i kao eventualno neki podcast. Ne imam Zarinu aplikaciju, nemam ništa drugo. Nažalost, Zarinu aplikaciju često koristim. Da, ima i uvek je to nešto, žao mi da brišem neke ono prastare snimke, fore, mimove koje kao tako selim i seljakam. E, imam nekih print screenova sumanutih. To imam kao kad nešto se dopisujem pa nešto print screenujem kao da imam kao dokaz ili da pošaljem drugarici da mi prokomentariše. I onda posle nekog vremena sam kao čekaj šta je ovo. I onda mi bude smiješno kako mi u tom momentu bilo dovoljno bitno da print screenujem i razgovaram o tome, danas mi je apsolutno nebitno.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa.
Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Slušate Zip zaviri ispod površine, epizoda Odvikni se od telefona. Ako se još niste uverili da smo neki na telefonu skoro cijelo radno vrijeme, evo još statistike. Iz Beograda pričaju Lana, Uroš, Tanja, Vida, Nikolija, Jovana, Srđan, Milan, Nebojša, Miloš, Milica, Ivana, Milena, Predrag, Irena i Katarina.
7 sati dnevno.
Puno radno vrijeme, svaka čast.
Samo eto, provodim vrijeme na društvenim mrežama.
Na društvenim mrežama?
Uglavnom.
A koliko je teško ostati offline?
Pa zapravo i nije, ali navika je prosto.
Ne koristimo jednostavno telefone kad sednemo pričamo, to je to.
Možda 3-4 sata, eto.
Za Viber, WhatsApp, telefoniranje. I poslovno, i privatno.
Da, telefon ti je prazan.
Da. Zato što ja nemam običaj da stavim telefon da se puni na vrijeme i onda izađem iz kuće sa 10% i onda mi se isprazni dok sam napolju.
I sad kad je telefon prazan, je li panika?
Iskreno nije, mislim čekam drugara da dođe po mene pa idem u bioskop. Trenutno, baš zato što smo se malo predogovorili sa jako detaljno, onda mi nije problem. Iako generalno, mislim jedini meni problem kada mi je prazan telefon jeste dogovaranje.
Ja više provodim vremena na igricama, na konzoli ili na kompjuteru nego na telefonu.
Telefon ne, jel?
Ne.
Telefon 2-3 sata možda prosječno koristim.
Za šta?
Pa Instagram, YouTube, ništa specijalno.
Pa zavisi koliko obaveza imam dnevno, ali u suštini 4-5 sati Instagram, WhatsApp, Face ponekad i to je to.
Previše. Sve mi menja bukvalno, pošto ne koristim laptop, ne koristim TV. Gledam podcaste, slušam muziku, sve radim na telefonu. Bolesno, mora se smanji.
Na telefonu je sve najdostupnije. Prosto mislim da nemam ni vremena da sednem pušteno za laptop ili ne znam šta već da pogledam nešto. Ako hoću, mnogo mi je lakše kad se vraćam sa posla i slično da gledam nešto na telefonu. Mada opet kad se nalazim sa nekim, ajde kažemo, bitnim meni ljudima, trudim se da bude maksimalno offline.
Pa par minuta, zavisno od momenta. Ja telefon koristim samo po potrebi. To je zaraza kao i sve ostalo. I to je i najveći razlog zbog čega se izgubio taj socijalni kontakt.
5 sati 32 minuta. YouTube, Instagram, WhatsApp, Viber. Samo gledam, samo scrollujem i gledam.
Ja ga koristim koliko sam budna, ali radim preko telefona. Ni na odmoru nisam offline. Zato i nemam te aplikacije koje prate screen time. Ne pokušavam da razlučim to.
Pa u mom slučaju je malo specifično jer nemam pojma koliko koristim telefon. Ne radim preko telefona, trudim se da to bude minimum jer meni psihički smeta.
1 čas i 20 minuta. 40 minuta više nego juče. Dobro.
Za šta najviše koristite?
Iskreno za Twitter. Najbolje informacije i najbolja pljuvačina sa neistomišljenicima. Predrag Martinović, 44 godine.
7 sati i 21 minut do sad. Evo, do 10 do 7 danas.
Inače je to isto, otprilike dnevni prosek?
Evo, prosek 6 sati i 22 minuta.
A to puno?
S obzirom na koliko sam budna, jeste. Uglavnom za seriju ili možda TikTok, Instagram uglavnom.
Meni je danas 3 sata i 19 minuta.
A inače je dnevni prosjek?
Dnevni prosjek, mislim da je prilike isto tako, možda malo jače, tipa 5 sati mi je prosjek. Instagram, TikTok najviše, eventualno pustim neku muziku na YouTube-u. Ponekad je moja mama i tata da su kao, mnogo provodiš vremena na telefonu, ali oni shvataju da isto provode dosta vremena na telefonu i zbog posla i zbog svega i onda samo su skroz ok oko toga.
I logično se nameće pitanje je li sve ovo normalno, pa sam potražila stručni odgovor. Ana Mirković je psihološkinja i suosnivačica Instituta za digitalne komunikacije.
Poslednjih 15 godina mi intenzivno pričamo o uticaju interneta i društvenih mreža na našu percepciju, na naše ponašanje, na naše emocije. I da bismo prevenirali eventualne negativne posledice, uvela se nekako ta priča o zavisnosti, naročito zato što je pre 5 godina Svetska zdravstvena organizacija rekla da sada zvanično sistematizacija bolesti prepoznaje zavisnost od igrica i zavisnost od interneta. I onda su bili različiti kriterijumi zapravo šta je ta zavisnost i kako možemo da je prepoznamo. I pošto je Najlakše je zavisnost prepoznati kroz količinu vremena. Onda smo u početku pričali, ako 2 sata dnevno provedemo na mobilnom telefonu, sigurno ste zavisni. I onda kako su ti mobilni telefoni zapravo postajali produženi deo našeg tela, kao naša ruka, na primjer 26% ljudi traži mobilni telefon da ga drži u ruci, što znači da nema percepciju više da ga drži u ruci. Onda se zapravo to vrijeme povećavalo, menjalo. I tako smo došli dotle da je 4 sata dnevno kao neka prihvatljiva mera. Pretprošle godine Kids online istraživanje rađeno u Srbiji na reprezentativnom uzorku pokazuje da naša deca provedu radnim danima između 4 i 6 sati na mobilnim telefonima ili pored ekrana, a vikendom 8 sati. Zamislite, vikendom kada bi trebalo da su usmereni na porodicu, oni su 8 sati na ekranima. I onda se opet naravno ta granica promeni. Pa su bili drugi kriterijumi. Ako nosite telefon kad idete u toalet, onda ste zavisni. Ako ga držite ispod jastuka dok spavate, onda ste zavisni. A onda zapravo svačije ponašanje se promenilo u tom smislu i sada svi to radimo i ne možemo da tvrdimo da je cela civilizacija ove zemlje, svi stanovnici da su zavisni. Sada, poslednjih godinu dana se insistira da se zavisnost ne meri brojem sati, već kvalitetom vremena. Jer u ovoj pandemijskoj eri mi učimo, družimo se, igramo se, izlazimo, zabavljamo, gledamo serije, gledamo filmove, odgovaramo na mailove, dakle sve je na tom ekranu i ne možemo da kažemo danas smo 7 sati bili, zavisni smo jer smo svi praktično to vreme povezani sa tim uređajima. Ukoliko scrollujete palcem pola sata bez da znate šta ste videli i zbog čega ste na tom TikToku, to jeste jedan oblik zavisnosti. Ukoliko vam se neki član porodice obraća i vi ga ne gledate u oči, scrollujete po ekranu, to jeste zapravo alarm ili neka notifikacija da možemo biti zavisnosti. Ukoliko stalno proveravamo gde nam je telefon i da li su nam uključene notifikacije, to jeste oblik zavisnosti. Ukoliko se noću budimo da bismo proverili da li nam je neko odgovorio, to jeste jedan oblik ponašanja koji vodi ka zavisnosti. Ako stvarno imamo da odgovorimo na mail ili da odgovorimo na važnu poruku, ili ako se zabavljamo i relaksiramo gledajući Netflix, to nije zavisnost, to je ono što zovemo odmor, punjenje baterija, reset, vreme samo za nas. Ukoliko tako bezidejno scrollujemo i trošimo sate, samo tako ovo ajeršući po društvenim mrežama, to jeste signal da treba možda da razgovaramo sa psihoterapeutom.
Ranije se smatralo nepristojnim. Ako će neko od nas da baci pogled na telefon, da li je stigao mail, da li je stigla notifikacija, poruka, kako sada gledamo na to i da li se to promijenilo?
Taj stepen nepristojnosti se smanjuje zato što svi smo sada počeli da se ponašamo tako i pošto ja to radim, ja imam puno razumevanja i za druge ljude koji to rade. Međutim, ono što je jako važno, to je isto da ne zaboravimo, iako telefoni i društvene mreže i aplikacije za komunikaciju služe tome da nas povežu, mi kao ljudi imamo potrebu da vidimo tuđe oči direktno, u direktnoj komunikaciji i nama je mnogo važan dodir tela i važno nam je da osjetimo toplinu. I sve to je jako teško putem digitalnih tehnologija. Čak i kada smo na tom video kolu, mi vrlo često vidimo sebe i svoju refleksiju u tom ekranu. I pošto su društvene mreže i internet na neki način pojačale egocentrizam i narcisoidnost kod ljudi, mogu da kažem da na tim video kolovima, čak to pokazuju istraživanja, ljudi uopšte više ne gledaju druge ljude, nego gledaju stalno svoju refleksiju, nameštaju frizuru, malo popravljaju obrve. Dakle, to ne može da bude kompenzacija za topli ljudski odnos uživo. Možda treba imati dogovore da kada izađemo s prijateljima na kafu, kažemo, ajde odložimo telefone. Neće se svet srušiti ukoliko sat vremena sad niko od nas ne pogleda.
Neće se svet srušiti, to nam je jasno. Ali da li se od nas očekuje da budemo svima dostupni 24 sata i da li je onda tehnologija promenila taj period za koji se od nas očekuje da odgovorimo na mail, da odgovorimo na poruku?
To se drastično promenilo u civilizaciji i u evoluciji komunikacije. Najveće promene su nastale u prethodnih 15 godina. Vi odmah imate mogućnost da vidite da li je čuo i razumeo. Dakle, čim je poruka sinovana, neko odgovara, ukoliko ne odgovara, pokreće se ceo jedan kognitivni mentalni proces kod nas. Bože, da li je ovo bilo neprimereno? Što nisam dodao smajli na kraju? Da li je ljut? Da li je na sastanku? Zašto mi ne odgovara? Negde se kreira očekivanje da instant odgovorimo na svaku poruku. I nažalost, to stavlja svakog pojedinca pod pritisak i to jeste teret. Nekada nismo u raspoloženju da bismo odgovorili. Nekada nemamo prosto informaciju pa mislimo, aj prikupit ću informaciju pa ću poslati, ali taj vremenski gap, svašta nešto komunicira komunicira o nama bez da smo mi to hteli da se komunicira, da smo nepristojni, da smo bahati, da možda nismo timski igrači, da smo nezainteresovani, da smo možda ljuti, tako da ima mnogo prostora za interpretaciju, a svako od nas je jako, jako opterećen tim društvenim konsenzusom da na svaku poruku moramo isto da odgovore. Mnogi ljudi to prijavljuju kao problem, kažu ne mogu više, i češće taj problem prijavljuju muškarci nego žene. Ženama je komunikacija nekako i fiziološki bliskija, i kada žene komuniciraju između 14 i 16 zona velikog mozga je aktivno kod žena, a kod muškaraca između 4 do 6 zona.
A koliko smo svesni, koliko sebe dajemo, da tako kažem, na tacni sa svime onim što kačimo na društvene mreže, načinom na koji komuniciramo, to sad sve stoji tamo na nekom cloudu.
Mi apsolutno dajemo svaki segment naše privatnosti i mislim da toga više nismo ni svesni. I veliki broj psihologa je radio analize profila ličnosti na osnovu objava na društvenim mrežama, i nekada su te analize čak detaljnije i pouzdanije nego rađenje testova ličnosti. Najličnije podatke ne bi trebalo deliti na društvenim mrežama, zato što su sve informacije javne. Ja često pričam sa klincima o digitalnom nasilju i kažem im da ono što ne bi objavili na radiju ili na televiziji, nikad ne objave ni na TikToku ni na Instagramu. Mi svi smo svesni da bar 10 puta dnevno napravimo print screen i prosledimo dalje neku vrlo ličnu, intimnu komunikaciju. Dakle, ne postoji ništa privatno u tom javnom prostoru i to nas obavezuje da mnogo promišljamo koje informacije ćemo da ostavljamo. Internet pamti sve, čak i kada se mi predomislimo pa nešto obrišemo, to nije pod našom kontrolom. Sve što jednom objavimo je zauvek van naše kontrole.
Koliko danas imamo vremena i pažnje da se vraćamo na sve to što čuvamo u svom telefonu?
Ne, nemamo vremena. Živimo u ovoj civilizacijskoj eri kada smo spemovani informacijama sa svih strana, i ako dnevno provedemo samo 4 sata na internetu, a rekli smo provedemo i više, mi primamo između 17,5 i 21.000 poruka koje samo prođu kroz naš nervni sistem, jer svaka poruka vrlo kratko ostane i dođe nova i dođe nova i dođe nova, i tu se dešava jedan psihološki fenomen koji se zove retroaktivna inhibicija. Naime, ako ne damo priliku jednoj poruci da bude memorisana, više puta je ne ponovimo, onda svaka sledeća nju odgura na marginu našeg pamćenja. I na kraju dana mi setimo svega 3 do 6 poruka. Dakle, sve one samo prođu kroz naš nervni sistem, ali postoje neki psiholozi koji tvrde da zapravo mozak sve memoriše i uvek za uvek sve pamti. I usled tog spema informacijono koji dolazi do nas svakog dana, mi mnogo više zaboravljamo nego ranije. I zato ti mobilni telefoni budu kao neki naš alternativni nervni sistem. Mi se uzdamo da će oni nama pomoći tako što će pamtiti ono što čega smo svesni da zaboravljamo.
Koliko sad sve ove informacije i nove tekovine i digitalna pismenost stižu baš do svih građana ove države?
Ma ne stižu do svih građana, ali da vam kažem, mi nemamo tehnoloških prepreka, i čak i kad kažemo jesmo siromašno društvo, ali vi na pakete možete da uzmete mobilni internet za vrlo pristojne sume, i to ne bi promenilo, ne znam ja kako, ekonomski status porodice, ali mi imamo i milione ljudi koji imaju internet i pristup društvenim mrežama, ali nemaju, nisu digitalno i medijski pismeni, ne promišljaju ono što im se da kao poruka, smatraju najrelevantnijim, nemaju potrebe da dublje analiziraju. Nije sada više pitanje digitalnih tehnologija. Digitalne tehnologije su čak dale mogućnost da vidimo kakvo je stanje u naciji, i dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener stanja u Srbiji, i ja ni ne mislim da je problem da ljudi ne mogu da imaju smartfon, mislim da je problem što kad ga imaju ne znaju adekvatno da komuniciraju ono što je jako važno, i vrlo često vređaju, povređuju druge, šire jako neprimerene poruke. Mi imamo na hiljade botova koji primaju plate da vređaju druge ljude. Jako je loša slika. Vaspitno smo zapušteni, a onda se to nekako odražava i na druge sfere.
Dakle, da zaključimo. Nema koraka nazad u online svetu, i što se mene tiče i ne treba, jer su i posao i slobodno vreme lakši uz smartfon. Ali pazite šta šaljete. Biće zanimljivo poslušati ovaj podcast za recimo 20 godina, pa da vidimo koliko smo se daleko odmakli. A u ovom trenutku, kada dan ne mogu da zamislim bez telefona, ne mogu da zamislim, na primjer, ni poštara na vratima, kako mi donosi razglednicu ili pismo, a tome bih se stvarno obradovala. Vi mi možete pisati u inbox na nalozima Radio Slobodna Evropa na društvenim mrežama, dakle like, share, subscribe, i predlažite slobodno šta biste slušali. Bio je ovo podcast Zip za Vid ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i kad ste već online, slušajte naše podcaste na podcast.rs, Spotify, Google podcastima, iTunesu i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa možete čuti razgovor Dragana Štavljanina sa Janom Cingelom, izvršnim direktorom nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi. Nakon toga slijedi najnovija epizoda Postskriptuma u kojoj govorimo o rekordnom rastu cijena nekretnina. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Slovačka plaća veliku diplomatsku cijenu zbog nepriznavanja Kosova, kaže u razgovoru sa Draganom Štavljaninom Jan Cingel, izvršni direktor nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi. Prema Cingelovim riječima, Slovačka je izložena pritisku Evropske unije i Sjedinjenih Država i mada ima podršku Grčke, Španije i Rumunije, to ipak ima visoku cijenu za Slovačku kada god je pitanje Kosova na dnevnom redu u međunarodnim forumima. Kako kaže Cingel, sa druge strane se postavlja pitanje šta Slovačka dobija za uzvrat. On je jedan od autora izvještaja škole naprednih međunarodnih studija Washingtonskog univerziteta Johns Hopkins i Wilson centra, u kojem se sugeriše da bi pristanak Grčke, Španije, Rumunije i Slovačke, koje ne priznaju Kosovo, da ona postane članica NATO partnerstva za mir, dovelo do transformacije dijaloga između Beograda i Prištine i smanjilo uticaj Rusije i Kine na Balkan. Sa Janom Cingelom, izvršnim direktorom nevladine organizacije za strateške analize, razgovarao Dragan Štavljanin.
U nedavnom izveštaju škole naprednih međunarodnih studija Washingtonskog univerziteta John Hopkins i Wilson centra, u čijem pisanju ste učestvovali, navodi se da bi priznanje nezavisnosti Kosova od strane četiri NATO članice, koje još to nisu učinile, Španije, Slovačke, Rumunije i Grčke, doprinilo transformaciji dijaloga između Beograda i Prištine, za koji je ocenjeno da je na izdisaju. Naravno, postavlja se pitanje da li ima nagoveštaja da će pomenute zemlje posle 14 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova promeniti svoj stav i šta bi moglo na to da ih postakne. Također, ako se to desi, tačnije ako Kosovo bude na putu članstva u Severnoatlantsku alijansu, ali zbog veta Rusije i Kine i dalje izvan Ujedinjenih nacija, na koji način bi to promenilo političku dinamiku na Balkanu?
That there is the blockage of the negotiation between
Dijalog Beograd i Prištini trenutno u blokadi, to je prvo dobro poznata činjenica. Drugo, uspostavljen je status quo sa nejednakim i izbalansiranim odnosima, što ide u prilog Beogradu. To znači da je onemogućen ulazak Kosova u Ujedinjene nacije i većinu međunarodnih organizacija, jer ga velik broj zemalja još ne priznaje. Istovremeno, Srbija vodi kampanju nastojanja da ubedi države koje su to učinile da povuku akt o priznanju. Dakle, takva situacija srednjoročno i dugoročno ide u prilog Beogradu. Mi smatramo da bi pružanje bezbednosnih garancija Kosovu, u najmanju ruku ponudkom ulaska u NATO u program partnerstva za mir, u kom učestvuje čak i Srbija, uravnotežilo njegovu poziciju u pregovorima sa Beogradom. Naravno, za Kosovo bi bilo podesnije punopravno članstvo u Severnoatlantskoj alijansi, jer bi to ojačalo bezbednosne garancije, koje sada nema. Svakako, na njegovoj teritoriji su razmeštene trupe KFOR-a, a i mala vjerojatnoća da će izbiti sveopšti sukob. Međutim, članstvo u Severnoatlantskoj alijansi bi osnažilo poziciju Kosova i učinilo njegove odnose sa Srbijom ravnopravnijim. Istovremeno, Kosovo bi moralo da se obaveže da neće težiti bilo kakvoj uniji sa Albanijom, što bi vodilo stvaranju Velike Albanije i tvorilo mnogo pandorinih kutija na Zapadnom Balkanu. U prošlosti su postojali ideje o podeli Kosova, promjeni granica koje su katastrofalne po cele regije i od njih treba definitivno odustati.
I think should be definitely put off the table.
Međutim, mediji u Srbiji tvrde da Albanija i Kosovo počinju da se ujedinjuju spajajući svoje prigranične zone. Tačnije, čim se u parlamentima u Tirani i Prištini ratifikuju odgovarajući sporazumi, stvorit će se teritorijalno-administrativne celine koje će obuhvatiti po 30 km unutar teritorija Albanije i Kosova.
Teritorijal administrativ union 30 km from the border.
It should be clearly stated that
treba jasno naglasiti da će biti moguće samo prekogranična saradnja, pre svega ekonomska, a ne stvaranje političke unije dve države.
But not a creation of a political union between the two.
At this point, if I understood well,
u ovom trenutku je ideja da se Kosovu ponudi ulazak u program NATO-a Partnerstvo za mir, no za to je potrebna i saglasnost Grčke, Španije, Rumunije i Slovačke, koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Da li ima naznaka da će ove četiri zemlje promijeniti stav?
Any sign of the change of the position of these four countries?
We can see something in case of Greece that is
to se može vidjeti na primjeru Grčke u posljednjih 7-8 mjeseci, tačnije njeno izvjesno otopljavanje odnosa sa Kosovom, sa posjetama na visokom nivou što ranije nije bio slučaj, zatim traženje načina da se poveća njihova ekonomska razmjena. Kada je reč o Slovačkoj i Rumuniji, a prije svega Španiji, tu se nije daleko odmaklo. Pošto postoje razlozi i strahovi zašto ove zemlje ne priznaju Kosovo, mi smo u pomenutom izvještaju predložili na koji način bi to moglo se prevazići uz pomoć saveznika unutar EU i NATO. Kada je reč o Slovačkoj, a pre svega u Rumuniji, postoji strah od mađarskog iredentizma, koji povremeno izbije na površinu. U Slovačkoj i Rumuniji su odnosi većinskih naroda sa mađarskom manjinom relativno dobri, mada se tu i tamo čuju upozoravajući signali koji su u funkciji probnog balona, šta je moguće, šta ne ostvariti, koji odašilje vlada Viktor Orban. Slovačka je članica Višegradske četvorke. Ova grupa ima dobru politiku da njene članice sarađuju pitanjima o kojima je moguć dogovor, dok izbjegavaju teme o kojima nema sporazuma. Posljednje 2-3 godine je uvećan broj pitanja o kojima nema saglasnosti Višegradske četvorke zbog politike mađarske i poljske vlade kada je reč o pristupu EU. Kosovo je jedno od pitanja o kome nema saglasnosti jer ga Slovačka ne priznaje, dok su preostale tri članice ove grupacije to učinile. Mađarska naročito gradi bliske odnose sa Kosovom, a i Srbijom, što je veoma interesantno. Naime, Slovačka već duže vrijeme od početka 2000-ih promoviše Zapadni Balkan kao svoj spoljnopolitički prioritet. Međutim, Mađarska ima mnogo bliski odnose sa Srbijom nego Slovačka, iako su vlasti u Budimpešti priznale Kosovo, u Bratislavi nisu. Na primjer, Mađarska ima mnogo razvijeniju ekonomsku saradnju sa Srbijom. Tačno je to da je ona geografski bliže i veća od Slovačke, ali je ta disproporcija u ekonomskoj razmjeni i dalje prevelika.
Yes, of course they are closer. Yes, it is a bigger country, but it is disproportionately higher than Slovakia.
Možda je u pitanju ideološka bliskost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Viktora Orbana.
Da, to je u pitanju. Međutim, nepriznavanje Kosova politički i diplomatski mnogo košta Slovačku. Ona je izložena pritisku EU i SAD. Mada ima podršku Grčke, Španije i Rumunije, to ipak ima visoku cenu za Slovačku kad je u pitanju Kosova na dnevnom redu međunarodnim forumom. S druge strane, postavlja se pitanje šta Slovačka zauzvrat dobija. Tačno je da dobije pohvali za hvalnost Srbije, ali to nije materializovano dubljim ekonomskim odnosima između njih. Slovačka time također čini medveđu uslugu jer su njena pozicije kada je reč o Kosovu poklapa s Ruskom i Kineskom. Istovremeno, na taj način daje blanko čak i aktualnim vlastima u Srbiji, čija moć počiva na sporoku Kosova i odlaganju rješenja tog pitanja. A to dalje vodi u podelom u srpskom društvu jer aktualne vlasti nastoje da osnaže svoju poziciju igranje na kartu nacionalizma, podsticanja strahova i narativu mi naspram njih.
Rekli ste da bi na nivou Evropske unije i NATO-a moglo da se pronađe rješenje za zabrinutost Slovačke zbog mađarskog iredentizma. Na koji način?
Specifically in which way could be addressed?
For example,
na primjer, poznato je da sadašnja američka administracija ima stroži stav prema Orbanovoj politici. Dakle, podrška Slovačkoj i Rumuniji i pritisak na Mađarsku da se uzdrži od poteza kao što je prošlog leta tajno organizovanje kupovine zgrada i obradive zemlje u Slovačkoj. Na to je reagovao slovački ministar inostranih poslova jer je ta kupovina finansirana iz Mađarskog državnog fonda. Postala je zabrinuto zašto je Mađarska radila i to tajno. Znamo za slične poteze njene vlade vlasti u drugim zemljama, kao što je Hrvatska gdje je kupila obradivu zemlju. Dakle, podrška i garancije Vašingtona i Brisela, Slovačkoj i Rumuniji i pritisak na Orbanovu administraciju bila bi od pomoći. Namjerno pominjem Orbanovu administraciju, ne Mađarsku, jer slovački i mađarski narod imaju veoma dobre odnose.
Don't say Hungary, because Slovaks and Hungarians as people, we have really very good relations.
Mislite samo na političku podršku Vašingtona i Brisela ili pravne garancije, tako da u nekoj ključnosti ukoliko zvanična Bratislava prizna Kosovo. Mađarska manjina u Slovačkoj ne može da zatraži u najmanju ruku teritorijalnu autonomiju na područjima u kojima je u većini.
Kao što sam rekao, takvi stavovi se tiču visoke politike i nacionalista u obe zemlje. I u Slovačkoj i Mađarskoj postoje političke grupe koje protežiraju nacionalistički ideje u cilju jačanja svoje političke moći, sejući smutnju među stanovništvom. Ako se tom pitanju ne pristupi na pravi način, može izazvati poremećaj u odnosima. Međutim, to nije stav šire zajednice. Mađari u Slovačkoj uživaju sva prava i nakon ulaska obe zemlje u EU, između njih suštinski ne postoji granica. Volio bih da se to desi na Zapadnom Balkanu, da postane deo Ujedinjene Evropske unije, tako da granice ne bude više važne.
Rekli ste na početku da je pozicija Slovačke, Rumunije i Španije dalje manje više ista kao i u posljednjih 14 godina od kako je Kosovo proglasilo nezavisnost. Ima li bilo kakvih reakcija, makar nezvaničnih, na vaš predlog? Da li će zvanična Bratislava u nekom trenutku promijeniti stav?
Za sada nema promjena u slovačkoj politici, ali neki potezi se mogu povući i tu smo objasnili u izveštaju. S jedne strane to ne bi podrazumevalo priznanje Kosova, ali bi s druge strane poslalo signal Beogradu da se stvara politička situacija u kojoj su obe strane ravnopravne. Naprimjer, Slovačka bi mogla da se vrati u misiju KFOR na Kosovo. Naime, Rumunija i Grčka, iako ne priznaju Kosovo, imaju svoje pripadnike u ovoj misiji. KFOR sve vrijeme traži svoj veći doprinos zemalju slanju vojnika. Slovačka je povukla svoje pripadnike pre proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine. Dakle, time bi se poslao signal, a treba imati u vidu da se srpska zajednica na Kosovu veoma pozitivno gleda na ulogu KFOR-a, jer čuva određene područje južno od Ibra, država mira. Također i vlasti u Srbiji imaju pozitivan stav prema ovoj misiji kao stabilizirajućem faktoru u regionu.
Rekli ste da je jedino Grčka povukla vidljive poteze koji sugerišu promjenu njenog stava prema Kosovu. Da li to može uticati i na druge zemlje, uključujući i Slovačku, da preispitaju svoju poziciju?
Mislim da hoće, pre svega kada je reč o privrednim vezama, jer je razmjena između Slovačke i Kosova u toj oblasti beznačajna. Dakle, ukoliko Grčka poveća investicije na Kosovo, onda će to otvoriti prostor i ohrabriti Slovačku da krene tim putem. Također, u Atini je otvorena kancelarija Kosova za vezu koja ima status trgovinskog predstavništva, ali njena pozicija sada nešto osnaženija. U Slovačkoj ne postoji takva kancelarija, ali trebalo bi uspostaviti. Slovačka ima kancelariju za vezu u Prištini sa punim diplomatskim ovlašćenjima. Kosovo bi se moglo dozvoliti otvaranje kancelarije u Bratislavi koja bi mogla da služi kao ekonomsko predstavništvo. To ne znači priznanje nezavisnosti.
In Slovakia we don't even have a liaison office, Kosovo's liaison office.
Osim poboljšanja ekonomske saradnje, kakvi su koraci mogući na političkom planu ukoliko Grčka prihvati da Kosovo postane član partnerstva za mir? Da li bi to uticalo i na promjenu stava Slovačke?
To bi definitivno podstaklo raspravu u Slovačkoj. Doduše ne znam kakav bi bio njen ishod. Naime, slovački parlament je 2007. svoju rezoluciju o nepriznavanju Kosova. Dakle, parlament bi morao da verifikuje eventualnu promjenu tog stava.
Da li u sadašnjem slovačkom parlamentu postoji većina za eventualnu promjenu te rezolucije?
U tri partije koje su inicirali usvajanje pomenutog akta 2007. godine, jedna više ne postoji, a druga nije u sadašnjem sazivu parlamenta. Treća je u opoziciji.
Kakva je pozicija aktualne parlamentarne većine?
To je dobro pitanje. Iskreno rečeno ne znam. Zato sam i rekao da ukoliko Grčka bude menjala svoju politiku prema Kosovu, onda bi to pokrenulo i raspravu u Slovačkoj. Naime, izbori su održani početkom 2020. godine, nekoliko dana uoči izbijanja pandemije. Izabrana je nova vlada koju čini veoma široka koalicija. Šef diplomatije Ivan Korčok je veoma naklonjen EU i NATO i skladu sa tim je usmerena slovačka spoljna politika. Poslednjih dana se vodi intenzivna rasprava o tenzijama oko Ukrajine, imajući u vidu da Slovačkoj postoji izraženi proruski sentiment. Međutim, vlada podržava poziciju NATO u ovoj krizi i odgovor Zapada na rusku politiku. U svakom slučaju, rasprava u slovačkom društvu o tenzijama oko Ukrajine je veoma važna. Očekujem da će biti takva i debata o Kosovu.
US and NATO gave to Russia. But the discussion in the society is really quite heated.
Rumunija deli sličnu zabrinuto sa Slovačkom zbog mogućeg mađarskog iredentizma. Španija je u najdelikatnijoj poziciji zbog Katalonije, mada je državni sekretar za pitanja Europske unije Juan González Barbo u novembru najavio da će njegova zemlja mijenjati svoj stav u smislu da Kosovo više ne bude izolovano. Da li će Madrid ostati pri dosadašnjem stavu ili će pokušati da pronađe inovativno rješenje?
Pozicija Španije je najsloženija i u Slovačkoj prijetnja od mađarskog iredentizma nije tako velika. U Rumuniji taj rizik nešto realističniji zbog izraženih tenzija između tamošnje većinske zajednice i manjinske mađarske grupacije.
Da li Španija osjeća ne diplomatsku izolaciju, ali ipak plaća izvesnu cenu na međunarodnoj sceni, što ste objasnili na primjeru Slovačke, a što bi je navelo da preispita svoju poziciju?
Siguran sam da Španija osjeća diplomatski pritisak i plaća izvesnu cenu. Postavlja se pitanje da ako Grčka, potom Slovačka, počne menjati svoju poziciju prema Kosovu, da li će to postati zvanični Madrid da slijedi isti kurs. Naprimjer, španski zvaničnici su izbjegavali susrete sa kosovskim, ali u posljednje vrijeme ima nagovještaje promjene takvog stava. Drugo, moguće da Španija razmatri priključenje EULEX-u. Čak i Slovačka ima svoje predstavnike u ovoj misiji. Dakle, postoje ti mali koraci koji su daleko od punog priznanja Kosova.
So there are these kind of smaller steps that are far below the recognition.
Kako objašnjavate delimičnu promjenu stava Grčke? Koji su njeni motivi?
What was their motive behind?
I think it's a combination of
Mislim da se radi o kombinaciji potreba da se ojača ekonomska suradnja sa Kosovom i osnaže odnosi sa aktualnom američkom administracijom, kako bi Grčka dobila podršku u suočavanju s Turskom, imajući u vidu pre svega tenziju u odnosima između ove dve zemlje u istočnom Mediteranu.
The recent and ongoing tension between Greece and Turkey in Eastern Mediterranean.
If I understood well, so your conclusion.
Dakle, u vašem izvještaju se sugeriše da bi promjena stava Grčke, Španije, Rumunije i Slovačke u smislu omogućavanja ulaska Kosova u NATO partnerstvo za mir dovelo do promjene geostrateške dinamike na Balkanu. Međutim, postavlja se pitanje da li će ove četiri zemlje napraviti taj zaokret u narednih godinu ili dve.
But do you think it's realistic that it can happen in a year or two or three?
Year or two or three probably not, but maybe in a longer period of time. But
vjerovatno ne u naredne 2-3 godine, ali možda u nekom srednjoročnom razdoblju. Međutim, nikada se ne zna da li i kada može iznenada da se desi, takozvani scenarij crnog labuda. To znači iznenadni događaj koji bi mogli da u velikoj meri promene sadašnju političku jednačinu, kao što Grčka nagoveštava promjenu stava prema Kosovu zbog sve većih tenzija u odnosima s Turskom u istočnom Mediteranu, za što je potrebna podrška SAD. Ako se nešto slično desi na Zapadnom Balkanu, a bili smo veoma blizu tome prošle jeseni zbog sve većih tenzija u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori ili bilo koja prijetnja bezbednosti u toj regiji, onda će to iziskivati određenu reakciju međunarodne zajednice. Omogućavanje Kosovu ulazak u partnerstvo za mir može biti jedna od tih reakcija. Ako bi, na primjer, Republika Srpska pokušala da se odvoji od BiH, Kosovo bi se osjećalo ugroženo i onda bi međunarodna zajednica morala da mu pruži dodatne garancije sigurnosti u regionu.
Ako sam dobro shvatio, nije neophodno da Grčka, Španija, Rumunija i Slovačka u potpunosti priznaju Kosovo da bi ušlo u partnerstvo za mir, već samo da ne blokiraju njegovo članstvo u toj asocijaciji. Zašto ove četiri zemlje za sada nisu spremne ni za tu opciju?
This is a very good point and very important point.
To je veoma važan moment. Za ulazak u partnerstvo za mir nije bitno da li je neka zemlja članica Ujedinjenih nacija. Na taj način se izbjegava veto Rusije i Kine u Savetu bezbednosti. To bi se moglo raditi na sličan način kao sa odobravanjem Kosova u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU. U tekstu tog dokumenta je izbjegnuto pominjanje pitanja statusa Kosova, njegove državnosti i druga pitanja.
Connection with the status, statehoods, everything.
If Kosovo would be granted the partnership for peace.
Da se vratimo na početak intervjua. Ako bi Kosovo ušlo u partnerstvo za mir, kako bi to uticalo na političku dinamiku na Zapadnom Balkanu?
Well, for Belgrade it will be a clear signal that there is a change.
To bi signal Beogradu promjeni stava članica NATO. Istovremeno, to bi omogućilo jačanje bezbednosti Kosova, kapacitete za obuku i napređenje sobstvenih snaga, koje se za sada zovu kosovske bezbednostne snage.
Međutim, kako bi se to odrazilo politički na dijalog Beograda i Prištine i postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa?
Kao što sam rekao, to bi bio jasan signal da svih 30 članica NATO imaju isti stav o bezbednosti Kosova i Beograd bi trebalo da to uzme u obzir, te da ne može više da se oslanja na nekoliko članica Severnoatlantske alijanse koje blokiraju bilo kakvu saradnju sa Kosovom.
To bi suzilo manevarski prostor Srbije da na neki način sedi na dve stolice između Evropske unije i Rusije i Kine. Kako bi se to odrazilo na poziciju Moskve i Pekinga koji su sve aktivniji na Zapadnom Balkanu?
To je također veoma važno pitanje. Pronalaženje rješenja za odnose Beograda i Prištine znatno bi smanjilo uticaj mešanja Rusije. Naime, zvanična Moskva veoma vešto koristi ovaj sukob jer je Srbija zavisna od nje i politički i diplomatski, zbog blokade ulaska Kosova u Ujedinjene nacije i ostale međunarodne organizacije koristeći pravo veta. Ukoliko Srbija i Kosovo postignu neku vrstu sporazuma o normalizaciji, Evropska unija bi trebalo da brzo reaguje i ponudi im članstvo, čime bi znatno smanjilo uticaj Rusije u regionu.
Kako sadašnja kriza oko Ukrajine može da utiče na stav Grčke, Španije, Rumunije i Slovačke prema kosovskom pitanju? Da li će uvidjeti da je nužno da promene stav ili će biti još opreznije smatrajući da ne treba provocirati Rusiju?
To je veoma dobro pitanje, kako hodati po toj tankoj liniji, da se s jedne strane ne ode predaleko, a s druge da se ništa ne učini. Ne znam da li Zapad ima u ovom trenutku kapacitete da se angažuje u rješavanju problema na Balkanu u situaciji kada se krize oko Ukrajine sve više zaoštrava. Međutim, ako Zapad zakaže u Ukrajini, tačnije ako izostane jedinstvena podrška u slučaju eskalacije sukoba sa disonantnim glasovima, to povećava mogućnost rasta tenzije na Zapadnom Balkanu. Naime, neki akteri u regiji to mogu protumačiti kao slabost Zapada i pokušaju da ostvare svoje cilje, na primjer Republika Srpska.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Janom Cingelom, izvršnim direktorom nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi.
slobodnaevropa.org.
Cijene nekretnina rekordno rastu zbog skoka inflacije, pa mnogi nastoje da zaštite svoju ušteđevinu kupovinom stanova i kuća, što je sigurnije nego investiranje na berzi. Zbog mnogo veće potražnje od ponude, kupci se maltene nadmeću ko će više da plati, a novi stanovi odu čim se oglase. Taj trend postiče ulazak velikih investicionih kompanija koje kupuju skoro čitava naselja, zatim niske kamate, poskupljenje materijala, ali i pranje novca. Cijene skaču preko noći i na Balkanu, dostižući u Beogradu na vodi i 10.000 eura za kvadrat, pa je građanima sa prosječnim primanjima sve teže da se skuće, a raste i zakup za podstanare. To će svakako produbiti postojeće nejednakosti i izazvati socijalne i političke potrese. To je tema postskriptuma kojeg je pripremio Dragan Štavljanin.
Pomama za nekretninama je verovatno najupečatljiviji paradoks našeg vremena. Usred pandemije cene kuća i stanova astronomski rastu, 9,2% na globalnom nivou prošle u odnosu na 2020. godinu, najviše od 2005. jer je potražnja mnogo veća od ponude. U SAD-u su nekretnine poskupile skoro 20%, u Luksemburgu 17%, u Češkoj 12%. I na Zapadnom Balkanu cene rastu od 10% do čak 29,7% u Crnoj Gori nakon prethodnog pada. Zašto? Milorad Mišković, osnivač Real Estate Karlin Port u Pragu.
Suviše kapitala, institucionalnog kapitala, naravno to je konsekvenca i štampanja novca, ja moram da priznam, mislim da ne postoji u istoriji čovečanstva. I pominje se vrlo često u medijima niske kamatne stope.
Poskupeo je i građevinski materijal. Mnogi nastoje da zaštite svoju ušteđevinu od rastuće inflacije ulaganjem u nekretnine. Sebastian Kohl, profesor Slobodnog univerziteta u Berlinu.
The money of the super rich.
Novac ekstra bogataša koji sve više ulažu u nekretnine jer zarade od kupovine vladinih obveznica i drugih sigurnih alternativnih sredstava padaju.
Velike investicione kompanije su mnogo prisutnije u ovom sektoru nego ranije. Tako Blackstone posjeduje 117.000 stambenih jedinica u Evropi. To dovodi do pregrejavanja cena po procjeni Evropske centralne banke za 30%. Na primjer, u češkoj prestonici Pragu nemoguće je naći stan ispod 4.000, u centru dostiže 8 i više hiljada, a unikatni se prodaju i do 20.000 evra po kvadratu. Zbog toga sve manje građana može da priušti stan. Milorad Mišković iz Real Estate Karlin Port u Pragu.
Da će doći do jednog novog trenda, a to je da će ljudi sve više kupovati stanove u sekundarnim gradovima u radijusu od 50 do 100 km oko Praga.
Stručnjaci upozoravaju na problem pranja novca u građevinskom sektoru.
Postoji dosta crnog i sivog kapitala, kako domaćeg, tako i stranog, to je potrebno reći, koji je našao takozvani safe haven u izgradnji stambenih projekata, prvenstveno u Beogradu ili na Crnogorskoj rivijeri, dolazi do pranja novca.
Zbog toga i drugih razloga, poput interesovanja gastarbajtera, rastu cene nekretnina i na Zapadnom Balkanu. U Sarajevu u prosjeku koštaju 1250 evra, u Podgorici 1234, u Beogradu novogradnja 2100, a u projektu Beograd na vodi dostiže i 10.000 evra po kvadratu. Oko 80% nekretnina se kupuje gotovinom. Oni koji nemaju ušteđevinu moraju da se zaduže. Za stan od 50 kvadrata, koji u Beogradu košta oko 100.000 evra, sa 20% učešća, mesečna rata kredita na 25 godina iznosi 380 evra. Sa prosečnom platom od nešto više od 500 evra u većini balkanskih zemalja, pitanje je kako građani mogu da se skuće. Problem je i što osim nekretnina rastu i kirije. U Zapadnoj Evropi više od 50% građana živi u iznajmljenim stanovima. Naš sagovornik, profesor Sebastian Kohl, koji je također podstanar, priča o svom iskustvu kada se javio na oglas u Berlinu.
Kada sam stigao, mislio sam da se besplatno deli pivo, jer je u redu čekalo više od 100 ljudi koji su samo hteli da pogledaju taj stan, a na kraju će samo jedan moći da ga iznajmi.
Zbog toga je u Berlinu na referendumu prošle jeseni podržan radikalan predlog za nacionalizaciju stanova u posjedu velikih kompanija u pokušaju da se rente stave pod kontrolu. Gerlinde Schermer je jedna od inicijatorki referenduma.
Kako da ljudi sa niskim platama koji nemaju odgovarajuće zaposlenje plaćaju ove kirije? To znači da vlada svojom politikom stvara beskućnike. Mi to moramo da spriječimo.
Vlasti u Berlinu sada pregovaraju sa velikim vlasnicima nekretnina o nekoj vrsti društvenog ugovora. Iako banke dižu kamate, za sada nema naznaka da će cene stati. Goldman Sachs tako predviđa da će u SAD-u nekretnine poskupiti u 2022. za dodatnih 16%. Milorad Mišković, osnivač Real Estate Karlin Port u Pragu.
U sljedećih 10 godina ja očekujem da će najbolje lokacije u Pragu, da će cene stambenih jedinica biti 100% više nego što su danas.
Mnogi strahuju od kraha tržišta nekretnina kao 2008. što je bio uvod u globalnu finansijsku krizu. Profesor Sebastian Kohl.
Jedna od razlika u odnosu na krah 2008. jeste da sadašnji rast cena nekretnina u velikom broju zemalja uglavnom nije nužno povezan sa povećavanjem zaduživanja.
Nakon krize 2008. kudikamo se manje gradi nego uoči nje, pa u SAD-u nedostaje 4 miliona stambenih jedinica. Milorad Mišković.
Mi danas računamo da je deficit ili ti nedostatak stambenih jedinica u Pragu oko 122.000 jedinica. Ako uzmemo u obzir da se godišnje u Pragu završi između 4.500 do 6.500 jedinica, sami dolazimo do zaključka da je deficit veliki, da će deficit biti dugotrajan.
Turbulencije na tržištu nekretnina će imati osim ekonomskih i socijalne, pa i političke posljedice zbog produbljivanja nejednakosti. Profesor Kohl.
Glasovi za populiste poput Marie Le Pen ili Brexit su u veoma tesnoj vezi sa smanjenjem cena nekretnina u pojedinim regionima.
Milorad Mišković.
Smatram da će prvenstveno doći do još veće razlike između onih koji imaju i onih koji nemaju. ili koji nemaju dovoljno.
Očito će sve većem broju ljudi krov nad glavom biti nesiguran, pa će se izreka svuda pođi, svojoj kući dođi, sve ređe pominjati.
Bio je ovo Postscriptum sa Draganom Štavljaninom. Prethodne epizode možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.